No, in tukaj zdaj, kakšna je fizikalna slika tukaj od zadej, ki ga imam. Fizikalna slika, ki jo imam, je ta, da je jaz, vidite, da sem dobil nove frekvence, ne, sem dobil ven, ne. Tiste nove frekvence mi pali, če imam dva signala tukaj, dobim okol tega, dobim te dva, in okol tega dobim te dva, ne. Kakšna je zdaj fizikalna računica tukaj zadej? Jasno je nekaj, vlakno je pasiven gradnik, ne? Vlakno samo ne more generirati nove moči. Se pravi, če so se te dva ustvarila, je treba te dva požret. Ne? Se pravi, te dva, ki nastane sta tukaj, gresta na račun od žiranja moči te dva. Ne? Te dva bi sta nekaj malega moči zgubila, ampak tu ni toliko krize tukaj. Če naš signal je malo moči zgubil, pa če malo večje slabljene imamo, ampak tu ni krize na prenosni poti. Pač pa hudo je, če te dva se pojavi tako kar motnje na frekvenci drugih signalov. To smo pa uredili. Če smo dobili motnje na frekvence sosednjih kanalov, da smo imeli tukaj še en kanal, tukaj še en kanal, to je pa motiježe, to je pa huda stvar. Ne? Tako da je nas ponavadi, mi se ne ukvarjamo s tem, koliko te dva signala zgubimo, pač pa koliko te dva pridobista. No? In če zdaj gremo pogledati, kako se zračuna moči, jaz bom zdaj tukaj, vidite, en malček skozi celo izpeljavo, kar sem vam pisal, ne? Tukaj sem vam pisal, sem skušal zračunati, vidite, tukaj sem, najprej smo določili trenutno moč, ne? Smo imeli trenutno moč zotonskega signala, smo imeli zapisano in upoštevam samo počasne člene. Se pravi, upoštevam samo ta člen, ki je počasen, ne? Ta je tisti, ki je razvil utripanje, plus ena konstanta tukaj, plus ena konstanta tukaj. Konstantna moč prvega signala, konstantna moč do drugega signala, pa ena plus pa dva meter tu, in tu je pa utripanje, utripanje, ki ga imam tukaj noter zapisnega, utripanje moči, ne? To sem se vse prepisal. Če to zdaj prepišem naprej na naslednji stvari, izpeljava je dolga, zato spisati rabimo dosti več, kot kar je na uro zdaj tukaj na tabli. Rabimo dvakrat po tri ure, da bi vse tu izpeljali, še kar vam mislim pokazati danes, ne? Ampak jaz vam moram pokazati, kje kaj pade ven, ne? Če tu speljamo zdaj, koliko ta sprememba lomnega količnika, koliko mi naredi električno polsko jakost, če sem vse upošteval, vidite celotno tisto klobaso, sem jo prepisal sem dol, ne? Celotna klobasa, ki je imela konstanten člen, ne? Ta pač naredi isto frekvenco, ampak utripajoči člen pa naredi dve nove frekvence, ne? Ta je utripajoči člen, ta je konstanten člen, ne? No, in tiste dve nove frekvenci pogledamo zdaj za najbolj preprost zgled tukaj, pogledamo za primer zgleda, če imam samo dve frekvenci, pa vzamemo, kar, da pač tu utripanja modulira bodi si eno od teh dve frekvenci, bodi si drugo. Če modulira tu, dobimo ta dva produkta, če modulira tu, dobimo ta dva produkta, ne? Dobimo. No, in zdaj tam noter, vidite, imam še to zadaj imam moči, to je manj gradu zapisano, ker tukaj so moči, tukaj pa še amplituda sprejeli, ne? Moč je amplituda na kvadrat. P, ne? P ima, P1 ima A1 na kvadrat, noter. Imam še A1 zgore, ali pa P2 ima A2 na kvadrat, pa še krat A2. Se pravi, tu gre, te produkti grejo z tretjo potenco moči signalov, ne? No, če bi si tu naprej narisali, ne? Koliko so moči termodulacijskih produktov, ne? Si narišem, recimo, električno polje 2 krat omega 1 manj omega 2, oziroma moč 2 krat 1 krat manj omega 2, si lahko zapišem celoten izraz, ne? No, in če celoten izraz vse upoštevam vnoter, kaj imam zdaj v tem končnem izrazu, ki sem upoštevil? Imam vse te učinke nelinearnosti, imam nelinearni koeficient na 2, imam kanič, imam dolžino vlakna, imam A efektivni. Ta stvar je nastopala linearno pri električni polski jakosti, pri moči, ker moč je kvadrat amplitude, kvadrat električni polski, nastopa ta člen na kvadrat, ne? In nastopa sta moči obeh signalov. Ne? Ena moč nastopa v kvadratu, ena moč nastopa linearno. Če se vrnem nazaj, ne? Vidite, recimo tukaj, pogledam to zelen intermodulacijski produkt tukaj, v izrazu gor z delta E1, ne, vidite, nastopa A1, to je korijen iz P1, ne, in nastopa še P2,
korenic pa ena in korenic pa dve, pa še, še korenic pa ena, se pravi, pa ena nastopa na kvadrat, pa korenic pa pa dve, ne? Se pravi, tukaj v teh močeh teh produktov nastopa pa ena na kvadrat in nastopa pa dve. V močeh teh dve pa nastopa pa dve na kvadrat in pa ena enkrat.
Plus neka fizikalna konstanta, kjer vsebuje efektivno dolžino, L je to dolžina, ali pa efektivna dolžina, če nam moč pada po vlaknu, to je efektivna dolžina, vsebuje presek jedra vlakna, vsebuje valovno število, vsebuje lomni količnik. In ti da stvari je kvadrat, ne? No, zdaj, od tega do tega je pa en miselni preskok, ne? Tisti oklepaj tam ima kakšne merske enote? Tisti oklepaj na kvadrat, ki je ta oklepaj do tega. Ta oklepaj ima merske enote vati na minus 2. Ne? Zaradi tega v radijski tehniki dobimo podobne izraze za čist drugačen problem, ampak podobne izraze, če ima neka konstanta merske enote vate, jo imenujemo moč. Ne? Se pravi, ta moja konstanta tukaj, je neka moč tukaj, ne? Neka moč. No in kako ta moč zgleda v grafu, če bi si narisal logaritemski graf, ne? Ker imam tukaj logaritem vhodne moči, tistih dveh signalov, ki prepirem noter, tukaj je logaritem izhodne moči, linearna moč je jasno premica, ki gre pod 45 stopinj. 45 stopinj tukaj, ne? Moči intermodulacijskih produktov pa smo videli, da naraščajo za tretjo potenco moči, ker je P1 na kvadrat krat 2, ta drugi bi bil P1 krat P2 na kvadrat, ampak vse skupaj moč nastopa s tretjo potenco. S tretjo potenco. Se pravi, ker moč nastopa s tretjo potenco je tu v logaritemski skali premica, ki gre pod arcus tangens ri, tukaj gor. Ne? In te dve premici se sekata v točki, ki jo imenujemo presečna točka intermodulacijskega popačenja. Intercept point, tudi internetni protokol Grazia 3, pač pa intercept point, torej presečna točka v slovensko rečemo. Intermodulacijsko popačenje se zmerom računa na tak način. Ne? No, in skaže se, da tale naša čudovita konstanta tukaj ni nič drugega, kot moč presečne točke. Ima grafično predstavo ima ta naša konstanta, da vemo, kje noter nastopa, kako pridemo. No in zdaj, če imamo tu moč, je te lahko računati, če ima jaz podatke od mojega vlakna tukaj, površino jedra, dolžina vlakna, valovno število, nelinearni lomni količnik, še imam te podatke, lahko to moč ven izračunam. Ne? Ali pa rečemo, tukaj se je izračunal iz lambda, nič, če imam valovno dolžino v praznem prostoru, kar imam bolj pogosto, kot valovno število, ali pač K nič je 2pi za lambda nič, ne da ga vsak lahko to stvar izračunam in na ta način lahko zelo preprosto izračunam, koliko bo teh mojter. V logaritemski skali, se pravi v DBM-jih, ne, je preprosto 3x logaritem pa linearne, manj 2x logaritem presečne točke, ne, kar je ta enačba tukaj napisana z logaritmi. Ne. Tako da vidimo, kje smo zdaj s temi številkami, kam te naše številke padajo. Ne. No, in zdaj si moramo pogledati, kakšne katastrofalne posledice tu ima, če jaz te številke vzamem. Jaz tudi z dolžino se neko lahko vzamem efektivno dolžino, ker fazni kot faz demodulacije bo se razmerna tej naši efektivni dolžini. In ta efektivna dolžina z vlaknem, ki ima nič 2 decibela na kilometr, če iz njega efektivna dolžina došla na ven, to je 22 km, kar sem vam rekel. Ne? Se pravi, če imam dolgo zvezo, upoštevam 22 km. Ne? In zdaj jaz z moje vlakno izračunam, koliko je ta moč presečne točke, da bom vedel, kje smo tukaj, kje smo v skali moči tukaj, kje se nahajamo. Kje sploh smo. Jasno, ta presečna točka moči je v resnici ne dosežejo, tukaj sem tukaj črpke na podaljške premice naredil, ker te premice se začnejo vihati gor, ne dosežemo prej zasičenje. Oziroma, te bi se začele vihati, ker bi dobil že mešalne produkte višjih vredov, če bi še prej vihal moč, ampak nikako do tega gor ne pridemo. Ne? Ne začunamo, da vidimo, koliko je, no, in vzamem tisti zgled izpred 20 let. pred 20 letmi smo so rekli, da zdaj bomo pa mogli, da izničimo barvno razpršitev, vzamemo vlakno G63, ki ima D skoraj nič pikosekundne nanometer krat kilometer. Tako vlakno ima zelo majhno jedro, njegov A efektivni je komaj 30 kvadratnih mikronov. Ne? Ima manjše jedro, sem vam povedal, da v primerjavi z G651, G652, vlakno G653 bo treba zmanjšati jedro, da smo dosegli večji valovodni učinek, da smo z valovodom kompenzirali barvno razpršitev stekla. Ne? Da smo te stvari kompenzirali. Tu ima manjše jedro. Vlakno je G653, vlakno 825, ne je označeno, ampak tu vlakno ima tisti čuden profil dopiranja lomnega količnika, tako, pa tako, pa tako, ne. In zdaj, se pravi, tukaj je na dva v oblogi, na dva in tukaj je na ena od x, ne. Zdaj, tudi tukaj je 8 mikrometrov, ne, jedra. Če je tukaj x, ne, tukaj lomni količnik od x, ne. Ampak naš rod, osnovni rod je nekje tukaj, ne. Tukaj se širi osnovni rod, ne. Tukaj je zdaj A efektivni, bo tukaj noter. Bo še manjši, ne gre čisto roba tega, ne. Ravno zato, da dosežemo tisti učinek valovoda, ne. Zaradi tega je tukaj samo 30 kvadratnih mikronov. In zdaj, če te številke je znotra fliknem, ne. Smo rekli, ne, 2 je 2,5 krat 10 na minus 20 kvadratnih metrov. A efektivna za G63, ne, je 30 kvadratnih mikronov. Dobimo, da je ta moč IP3, kakšna želimo, da je ta moč velika ali majhna? Kakšna bi si želeli, da je IP3? Čim večja moč, da ima čim manjša moč. Kje nastopa IP3? To je moja slikca nazaj. Ta je naša konstanta, tukaj je, fizikalna konstanta, nastopa v imenovalcu. Moč motnje, to tukaj je motnja, ne? Je obratno sorazmerna kvadratu te moči, se pravi, ta moč bi mi želeli, da je čim večja. Neskončno linearen sistem bi imel neskončno veliko moč tukaj, ne? Čim večjo želimo, ne? In kaj dobimo z vlaknom G653? Z vlaknom G653 dobimo šit. Dobimo tu 13 mW. Ta moč je 13 mW. Kaj to pomeni 13 mW? Tem, da se vrnemo nazaj na formulo za računanje. Ne? Če imam jaz tukaj 1 mW po kanalu, ne? Recimo, da imam tukaj 1 mW. To je nič dBm. Nič dBm krat 3 je nič. Ne? Nič dBm. Ne? Nič dBm. Minus 2 krat 5 pa 3, tu je da minus 11, minus 22. Razmerje signal motnja bi bilo kumaj 22 decibelov. Katastrofa. Da smo mi naredili motnja, ki je samo 22 decibelov pod našim koristnim signalom. Zdaj smo si vse uničili. In to smo si naredili na borgih, piškavih 22 km vlakna, kar je efektivna dolžina. Ne? Kje bomo mi še prišli čez ocean, malo več za preplavati, kot 22 km? Zaradi tega, to je bila ta večja polomija, ki so jo naredili v optiki. In v optiki so rekli pred 20 letmi, 25 letmi, jazdemo podelili vlakna G653, pa so bila trikrat dražja od navadnega vlakna, od navadnega vlaka 652, ne? Še večje slabljene so imela, ker niso znali narediti. In šit, prekoceanska kabla se ni dal z njimi narediti. To je bila čista polomija. Tu so pa popolnoma polomili tukaj, ne? Je delati takšno vlakno, ne? No, kje je zdaj trik, kako se tukaj z vlaknem reši, ne? Kako reši stvari? Kako lahko razrešimo tako stvar? Ja, zdaj gremo pa se grškega filozofa, ne? Ne bodo bogovi zahvaljeni, da krave ne letijo, ne? No, in grški filozof, kot je v našem primeru, bi rekel, ne bodo bogovi zahvaljeni, da imamo barvno razpršitev. K Kaj naredi zdaj, kakšen je učinek barvne razpršitve? Kaj naredi barvne razpršitve? Jaz se moram zavedati, da po vlaknu,
če je tu gršijski dva vlaknu, ta nelinearnost ni v eni sami točki, ne? In tista nelinearnost v eni sami točki, tu zna elektroniki dobro računati, koliko je nelinearna dioda in koliko je nelinearna transistor, ne? Ampak tu je nelinearnost v eni sami točki in stida se da računati P i P3, ki je zazmiren določeno do rečevalnika in rečemo, da P i P3 je omejito rečevalniku pri kabelski televiziji. Pri kabelski televiziji imate linearen kabel, potem imate nelinearen rečevalnik, pa spet linearen kabel. In morate paziti, da preveč interpolacijskih produktov ne napise, sicer da ste na vašem televizorju videli vse programe hkrati. Vse jih da ste videli, ampak vse hkrati. Ker se bojate tako zmešali na celo. To je interpolacijsko popačenje glavno omejitev televizije po kablu. Pri vlaknu je pa račun čist drugače. Jaz pri vlaknu sicer gradim preko oceansko zvezo takšno, da imam recimo na eni konci velike luže obdajnik, potem imam segment vlakna, imam ojačevalnik, imam ojačevalnik in na drugem koncu velike luže imajo indijanci sprejemnik tukaj, ne? Ampak zdaj je nelinearnost tukaj. Zato, ker optični ojačevalniki, ki so dopirni z erbijem, so izredno linearni. To je linearno ojačenje. Ojačevalniki so zelo linearni, pač pa sranje je na sami prenosni poti in to sranje porazdeljeno.
Kaj se moram zdaj zavedati? Da jaz sem dobil mešanje v vsaki točki jedra tega vlakna. Ne? In vsi mešalni produkti, ki bojo dali motnjo, e-motnje, se bojo sešteli kot kazalčna vsota. Z tega, da moram vzeti tale D-motnje, ki je nastal tukaj, ne, na drugi DZ, ne, ga moram vzeti in moram zavedati, da njegove dva prispevka, njegove dva starša, sta imela vsak svojo fazno zakasnitev. Sta imela upadanje amplitude, tukaj upadanje amplitude sem tukaj napisal, in sta imela fazno zakasnitev, vsak svojo, en ima beta 1, en beta 2. Ne? Zakaj imamo tukaj 20 in ne 10? Pred moment, da si je zakaj tukaj 20. Zato, ker tukaj je polje. Moč je kvadrat, polje rata tukaj 10. Ne? Per moči bi imeli 10, per decibeli, per polju imamo 20. Ne? Decibeli so 20 krat logaritem razmerja električne poljske jakosti. Ne? Ali pa 10 krat razmerja skrinja moči, zato per električnem polju imamo tukaj 20, se pravi, smo opisali upadanje amplitude in smo opisali fazno zakasnitev. Jasno, prva frekvenca gre s fazno konstantno. Prva frekvenca, druga frekvenca gre s fazno konstantno druge frekvence in motnja gre za fazno konstanto motnje. Ne? Ker tudi ta motnja bo morala še predpotovati, ta motnja, na zadnje se štele se boj tukaj, ta motnja bo morala predpotovati tukaj, se pravi, tukaj smo predpotovali z in smo naredili ta fazni nasup. In ta je tudi predpotoval z, da je prišlo do sedne za ta fazni nasup, motnja do konca mora še narediti L minus z. Ne? In tu je treba zdaj sešteti tale DM, kar je klobasarija od integracije. Ne? Zdaj, par strani tega integrala, zdaj razpisati pa še tu precej poenostavljeno. Jaz upoštevam vse, ne? Upoštevam beta 1, beta 2, pa beta motne. Ne? Ampak na zadnje v izrazih, se da izraze prevesti na ta način, da v izrazih lahko nastopa ena taka veličina, ki rečemo fazna neusklajenost. Fazna neusklajenost, kaj je? Tu je, če sem imel, če mi je beta 1 nastopil dvakrat, se pravi, govorim, tista fazna neusklajenost je zapisana za kateri zgled? Je zapisana za ta zgled tukaj. Da ta nastopa dvakrat, in ta nastopa enkrat, se pravi, ta ima beta 1, ta ima beta 2. Ne? In računamo beta motnje, računamo to motnje tukaj. Beta motnje, beta 1, beta 2. Se pravi,
tisti delta beta je beta motnje, plus beta 2, manj 2 krat beta 1. Ne? Tu je naša fazna usklajenost.
In se da, zdaj, če se potrudimo, potrudimo te enačbe pisati, to je vrhana mera potrpljenja za te enačbe, da pospisati skupaj,
nam v izrazu nastopa samo še ta fazna neusklejenost. Ne? No, ampak pogledajte, kakšen izraz smo tukaj dobili. Dobro, smo dobili slabljenje naše celotne prednostne poti, ne? A krat L desetin, ne, to je slabne celotne prednostne poti. Imamo moč P1 na kvadrat, moč P2. Imamo tisti člen, ki smo ga imeli od spredje in tukaj manjka še efektivna dolžina. Efektivna dolžina pa je apsolutna vrednost tega integrala tukaj noter, ne? Prej smo imeli za efektivno dolžino, smo imeli integral brez tega člena tukaj, ne? Zdaj smo pri efektivni dolžini pridelali še ta člen, to je novo. To je zdaj novo. Kaj nam ta člen tukaj pravi? Ja, integral seštejemo eno eksponentno sihajoča funkcija tukaj noter, ne? Tu seštejemo. Ampak, poleg tega, moramo upoštevati še fazo. Faza ne bo skladna, ker mešalni produkt, ki nam nastane, bo zdaj kazalčna vsota in kazalčki imajo različno fazo. Zakaj imajo različno fazo? Zato, ker tale delta beta ni enak nič. Če bi bil delta beta enak nič, bi imeli kazalčki enako fazo.
Če grem je zdaj previdno fazo seštevati, ne, se pravi faza enega signala izvornega, faza drugega signala, in koliko zakasnitve treba dodati še mešalnemu produktu tukaj, ne, dobim, da v izrazih mi nastopa ta delta beta. In če je ta delta beta različen od nič, kazalčki, posamezni majhni prispevkici, D emotne, imajo različno fazo. Ta delta beta se ne pojavi tukaj notri, ker vse se štejemo na koncu. Delta emotne od Z, ampak delta emotne od L, mora še ta člen dodati zraven, ne. Poleg tega člena moram še tega dodati zraven in če tu dodam zraven in zapišem skupaj, mi pride tale delta beta ven. Ne? Kaj se zdaj zgodi, če jaz imam delta beta različen od nič? Če imam jaz delta beta različen od nič, se bo zgodilo tudi, da bo tale efektivna dolžina, tu je vrstici efektivna dolžina tukaj. Vse imam na naslednji slikci napisano, kakor efektivna dolžina. Ne? Tista efektivna dolžina bo zdaj preprosto naš ta integral. Ne? Efektivna dolžina na kvadrat je apsolutna vrednost tega integrala, ki jo lahko zdaj apsolutna vrednost kompleksnega števila imam tukaj zračno skripta, da je realni del, ta da je imaginarni del, da moram realni na kvadrat plus imaginarni na kvadrat. Ne? In ta efektivna dolžina je lahko dosti manjša od tistih 22 km, če imam jaz delta beta različen od nič, ne? No, tisto, kar je zdaj zanimivo za pogledat, kaj pa je ta naš delta beta? Delta beta je pravzaprav, če si vzamem tukaj omega 1, ne? Je beta od omega 1, na beta omega 1 minus delta omega dobim omega 2, to je beta od omega 2, na beta od omega plus delta omega, dobim pa omega motne. Ne? To je pravzaprav en približek za drugi odvod, pomnožen z delta omega na kvadrat. Ne? Ja, ampak drugi odvod, kje nam nastopa drugi odvod? Drugi odvod nam nastopa v koeficijentu barvne razpršitve. Tu je sprememba skupinske zakasnitve po valovni dolžini. Če tu grem odvajati naprej in razvijem odvod, se da to stvar izraziti z drugim odvodom, d kvadrat beta po d omega. Tu smo imeli tudi zadnjič na predavanju, smo se pogovarjali, sami izpeljali, tega nismo do konca. Se pravi, se da stvar izraziti, zdaj s čem se da izraziti? Tale moj delta beta, ki nastopa v efektivni dolžini tukaj gor, se ga da izračunati iz barvne razpršitve, oblakna, iz podatkov naše zgleda, se pravi, koliko je valovna dolžina, dokaj svetlobna hitrost, hitrost svetlobe, barvna razpršitve, tukaj je koeficijent barvne razpršitve in frekvenčnega odmika. Zdaj, ta frekvenčni odmik je lahko zapisan
kakor delta omega, lahko se misli, kakor tudi kakor delta f, pa navadi frekvenco navajamo kakor frekvenco, ne kakor delta omega, pač treba 2π je treba dodati na kvadrat, ne. Kaj lahko barna razpršitev naredi? Barna razpršitev nam lahko naredi en delta beta in ta delta beta nam lahko efektivno dolžino zmanjša. Se pravi, ta vsota, kazalčna vsota motnje, bo bistveno manjša, zato ker te kazalčki niso sofazni. Se ne seštevijo v fazi, pač pa se seštevijo pa in spiralce. Če bi risali grafično rešitev tistega integrala, ne? Grafična rešitev tistega integrala, tam gor na vrh narisana je tu, ne? Taka črta je jasno dosti krajša, kot če bi to črto nategljali. Ne? Če jo nategljamo, smo imeli 22 km efektivne dolžine. Tukaj je ta razdalja dosti manjša, ker tisti integral v kompleksni ravnini se je vrtinčil pa ni spiralci kot protenem središču. In zdaj si moramo pogledati, koliko so te številke. Zdaj moramo jeti. Zastojim, da jaz filozofiram, ne vem, če je zadosti, da krave ne letijo, lahko sloni ne smejo letiti. Zdaj, tukaj pa grški filozof ne zna naprej stvari razrešiti in moram jaz pogledati številke. Koliko so, ne? In sicer vzamem navadno vlakno držje spet 2. To je ta plava tabelca, ne? Plava tabelca. In vzamem frekvenčni razmak med mojimi frekvencami. Na kakšnem frekvenčnem razmaku sem s temi dvemi oddajniki, ne? Na kakšnem frekvenčnem razmaku sem? Da vidimo, kakšne stvari pridejo. Kakšen pride delta beta, ne? Kakšen rata, ne? In kakšen rata, kakšna je efektivna dolžina? In v krajnem primeru, koliko me zanima, koliko je presečna točka. Ker iz delta beta do efektivne moramo upoštevati še slabljenje. Slabljenje bo tudi nekaj dodalo, ne? In iz efektivne dolžine do moči presečne točke, pa moram poštevati površino jedra, ne? Površina jedra vlakna je lahko različna za različna vlakna, ne? No, tukaj se upoštevil 70 kvadratnih mikronov, se upoštevil 17 pikosekund na nanometr krat kilometr. Kaj vidimo po tej tabelci? Če je majhen frekvenčni razmak, nas delta beta nič ne reši. Tale efektivna dolžina ostane 22 km, ne? In moč presečne točke je praktično enaka, 15 dBm, je to je 30 mW. Zakaj imamo 30 mW, prej smo 15 mW? Kje je razlog, da imamo 30 mW, prej smo 15 mW? Ker prej smo imeli brez partnera razpršitve, pa smo imeli 13 mW, na tabli zdaj imamo 30, od kje zdaj razlika. Gremo stica nazaj.
Zakaj smo imeli tukaj 13 mW, vidite, smo zračunali, pogledajte si dobro iz čašnih podatkov smo računali, in kako smo tukaj računali za majhen frekvenčen odmik, kjer nam frekvenčen odmik čist nič ne prinese, zakaj imamo tukaj 15 dB pa 31 mW? Od kjer
razrešimo?
A, efektivno je drugače. G62 ima dosti večji jedro, kot G63. Dosti večja slika polja ima, gostota moči je manjša, zaradi tega so nelinearni pojavi manjši. Temu sredno manjši. Ni sicer tu pretirano dosti, največ se da narediti, so razvili vlakna prav v ta namen, tako imenovana LIF vlakna, ne? Large Effective Area Fiber, ne? Zdaj, ni to mišljeno LIF po angleško, Large Effective Area Fiber, ne? So naredili vlakno, ki je imelo, tako je kolobar, ki je imelo tukaj na dva, ampak na dva je bilo tudi v sredini, in samo tukaj in kolobar je bil na ena, močnej dopiran, ne? Se pravi, tako vlakno, če si narišem zdaj tukaj recimo os x, tukaj si narišem profil lomnega količnika, ne? Tako vlakno je imelo tako bilo dopirano, ne? Smo imeli tukaj na ena. Na ena in tukaj okoli na dva. Ne? No, leaf se proizvaja kot non-zero dispersion shifted fiber, ne? Ampak doseže A efektivno s takim jedrom, doseže tudi velikost na razredu 80 kvadratnih mikrometrov, celo nekaj več kot G6.5.2. S tem, da tukaj imamo zelo močen učinek valovoda, ne? Non-zero dispersion shifted fiber rabi zelo močen valovod. Ne? Tudi taka vlakna so bila. Ene tovarne so klicele tu lif. Ne? No, kaj se pa zgodi, če jaz zdaj večam razmak mojih dveh nosilcev? 3 GHz je zelo majhen razmak. V optiki standardiziran razmak za prekooceansko zvezo je 100 GHz. Ne? 100 GHz lahko tudi 50, v novejšem času ne 25, pač pa 33 grejo. 33 GHz, da en kanal razdelijo na 3 kanale. Ne? Ampak 100 GHz kanali so tista standardna mreža, zato da se evropski poštarji lahko razumejo z ameriškimi poštarji. Ker z valovno dolžino tu ni izvedljivo, ker veste, da valovno dolžino v Evropi se meri v metrih in v Ameriki se meri v cudah in tukaj že nagrejo skupaj. Ne? Ker je pa frekventa sekunda je pa enaka v Ameriki in v Evropi, tako da se lahko na eni in drugi strani oceana. 100 GHz je prava številka. No? Ampak za 100 GHz, kaj smo mi pridobili, tale delta beta, koliko fazne napake dobimo mi, koliko je fazne na uspjeno, koliko fazne napake dobimo na kilometre, dobimo ogromno, dobimo 8 radijan. In posledica tega je, da efektivna dolžina ni več 22 km, pač pa je to 100 metrov. Ker je ta stvar zdaj 50, faktor 20 krat, ne 20 krat, 200 krat manjša, je tudi moč 200 krat večja, ne? Se moč je, ima neposredno dolžino na tem. 200 krat večja moč je tudi tukaj že 5 vatov, ne? Prej smo imeli moč presečne točke, smo imeli iz 30 mW, pridemo na 5 W. Ne? No, 5 W, kaj pomeni, če imam 1 mW po nosilcu, ne? 1 mW po nosilcu, 5 W pomeni je 37 decibelov razlike, moja motnja bo za kvadratno sladoj bo minus 74 decibelov. Razmerje signal motnja bo 74 decibelov, to je pa uporabno. 22 decibelov, kako smo vrejeli, velika katastrofa. 74 decibelov, tu pa gre, tu pa v redu. 74 decibelov, tu bude. Tu je čisto, 37 krat 2 je 74 decibelov, 75 decibelov imamo razmerje signala motnja. Kar je super. In takšno vlakno je z prekooceansko zvezo super, na vsakem odseku med enim ojačevalnikom in drugim ojačevalnikom imamo vsak LF, to L efektivni, je 100 metrov, 110 metrov, in to imam L efektivni, je 110 metrov, in to imam L efektivni, je 110 metrov, ne? Ne? Vsaj na vsakem odseku bom imel odlično razmerje signala šum, zdaj vprašanje, kako se mi bojo odseki skup se šteje, tisto je pa še druga poska, ne? Kako bom druga gleda, kako bom to prevedel slavisko. Zdaj vlakno G6.2, kar se tiče nelinearnih popačenj, je za prekooceanski kabel super, ne moramo boljše, ne? Ja, ampak une barne disperze 17 sekund na nanometar per kilometre je malo preveč. Zaradi tega gremo rajši na DZNZ-vlakno, kjer je ta moč še zmeren per frekvenčen razmak v 100 GHz dokaj dobra. Ta stvar je dokaj dobra. To je 2 W, ne? 33 dBm je 2 W. Zaradi tega, ker je fazna prenos pač nekaj manjša, ker je koeficient barne razpršitve manjši. Ne? In tu danes, tukaj, bi lahko zdaj obkrožil tukaj, tu je tisto, s čemer bomo mi gradili prekooceanski kabel. Ne? Tu je temelj za prekooceanski kabel. Kredit, ne? 100 GHz frekvenčen razmak, pa vlakno, ki ima 5 pikosekundne nanometra pred kilometra, deli narosti. Padne razpršitve. Ne? Jasno, ta dolžina lahko rata hrozno, hrozno majhna, če imamo zelo velike kanalske razmake, ampak zdaj, tudi vlakno pasovna širina ni neomejena. Tej RBV ojačevalniki imajo pasovno širino 4 terahertze. Ne? Tako da tudi signal ne moramo poljubno na široko, RB v lasek ima pasovno širino 4 terahertze, se pravi, 4 teraherce, imamo lahko 40 stopinj kakršnih kanalov. Ampak imamo lahko samo 4 kanale, ki imajo terahercene. No, 40 kanalov po stopinj kakršnih tu uredi, kar se danes dela, sem vam povedal, 33 GHz, žal ga nimam tukaj v tabelci, 33 GHz pa so 20 kanalov. Ne? To je tipičen prekvacijanski kabel, da se vi lahko googlite tam na vašem mlečku. Ker brez vrha prekvacijanska kabla ni googlene. Ne? To je tista naša rešitev, se pravi efektivno dožino smrk. Hodu, hodu, zbili dol z fazno natako, ki jo prinese ta fazna neusklenost. Če posud fazo upoštevamo sem zdaj res, da jaz, gledajte, nimam srca, da bi od ketaca za vas zahtevo za izpit, da mi to izpeljalo z nas, da ne. Da, ne bo zahtevo za vas, ne se bate. Bi rabili krepko več časa, da bi to izpeljalo se na predavanje. Ja, da pogledamo zdaj, kako takšno stvar pomirimo. To je poskus, ki ga boste imeli na vajah, ki vam Boštjan postavil, ne? Se pravi, boste dali optični spektralni analizator, prvič vam boste dali prepoizrac, ojačevalnik. Ojačevalnik zato dobimo tukaj veliko moč, ne? Da vzbudimo nelinearne pojave. In druga možnost boste dali vlakno in boste dali optični spektralni analizator za vlakno in boste videli, da te dva stranska špička, tukaj sta bila majhna, mogoče sploh nista bila vidna, tam pa začne sta motnje, začnejo rastvati. Ne? Tako da, to je poskus, ki ga boste imeli, da imate na vajah, ko boste to stvar postavili celo na ovu. Doktorati boste ga, ja. Nekaj mir, te stvari. Boštjan za svoj doktorat, tako da, to je bilo njegovo delo, da boste imeli na vajah. Ne? No, ena taka stvar, kar je treba še tukaj narediti, kar jaz nisem nikjer omenjal. Imamo še en pogoj, ki nisem jaz nič rekel od njega. Sicer, eno stvar, ki moram razložiti. Ne? Moramo jeti nazaj. Tukaj smo rekli, da imamo utripanje, ne? Trenutne moči. Kdaj lahko to utripanje sploh opazimo? Še en pogoj je, ki ga jaz nisem tukaj omenil. Pogoj je, da smemo enačbo tako na skalaren način napisati, kako je dobro napisano. Da smo rekli, da je ena in dva sta pa dva skalarja. Ni res, ena in dva so vektorje. Ne? Jaz sem tukaj bil nemaren, da sem tukaj napisal skalarje. Ne? Vektor je kaj pomenilo, da imamo polarizacijo tukaj. Ne? Ta stvar drži, da bo trenutna moč utripala interferenco, utripanje, ta člen utripanje, ga bom jaz videl, kada je polarizacija obeh enaka. Ne? Se pravi, če se vrnem nazaj na uno slikco meritve, ne? Jaz, da bom dobil intermodulacijsko popačenje, mora se biti polarizacija obeh dveh laserjev tukaj, in sicer bomo dali laser z zunanjim rezonatorjem, in kaj ga zgodilo s spektralno črto, pa se nasolirite, menšno. Polarizacija teh dveh laserjev mora biti enaka, tako da mora biti polarizacija nastavljati, da bom dobil maksimalno motnjo. Ne? Sicer lahko dobiti tudi nič, ne? Če so polarizacije ravno pod pravim kotom, ne da bi bil nič, ne? Ne hoče tega. Tako da je mogoče tista stvar je ben malo pretirana, kar sem prej rekel, samo veste, če se motnja pojavi takrat, ker so polarizacije enake, Murphy bo zagotovo poskrbil, da polarizacije bojo enake, ne? To zagotovo se zvali, ker stvari grejo na robe, pa šle na robe, tako da takrat se nam stvari ti pokvarijo, ne? Ja, zdaj, kakšna računica, kako izgleda ta računica naprej? To je ta slikca za tri frekvence, ko smo rekli, da ne gre, kar sem tudi imel na tabli. Slikca, koliko je število teh intermodulacijskih produktov, ki vidite, da m število intermodulacijskih produktov je na kub manj na kvadrat polovic. Ogromna številka radovolj. Številka kombinacij. No, in zdaj, če pogledamo, kaj se dogaja, če poskušamo za tako oddajo, za vaše googljenje smo rekli, brez 100 nasilcev po enem optičnem vlaknu na prekooceanskem kablu pozabite na googljenje. Ne? Ker to ne dela, če tega nimamo, ne? To je pogoj. Ne? In zdaj gremo zračunati, koliko je vseh teh nosilcev. No, v takem gostem valovno-živskem multipleksu vidi se takoj, da te nosilci, ki so bolj deleč narazen, prispevajo zelo malo. Ker takoj, ko se viče razmakne nosilci, vam delta beta zelo hitro narašča. Ne? Delta beta, ki vam ga v glavnem da barna
barvno razpršitvi, se zvuki tonačno, tako da te prenesejo malo, tako da vsota je majhna. Ne? Ampak zdaj se treba zavedati, recimo to sem vzel primer, vhodna moč 1 mW vlakno, 27 dB imamo vlakno, če imamo kanalski razmak 50 mHz, sem tukaj vzel. Ne? No, da se je že 33, da se ta številka še manjša. Ne? Dobimo moč termoacijskih produktov minus 46 dB, kar pomeni razmerje signal motnja 46 dB na enem odseku. Ja. Ampak jaz nimam samo enega odseka. Odseki so 50 km dolgi v prekooceanskem kablu in tukaj do srečka Google 5000 km. Ne? Se pravi, imam stotak odsekov. Zdaj je treba te motnje sešteti. A smem jaz tu preprosto zapisati, da bo tu stokrat večje? Tu bo približno stokrat večje, če sem jaz izbral, da dolžine teh odsekov niso enake. Če bi bile dolžine teh odsekov enake med sabo, bi dobil kazalično vsoto, bi dobil za 100 odseki 10.000 krat več. Se pravi, tukaj moram zelo skrbno izbrati dolžine. Te dolžine so približno 50 km, ampak niso čisto točno 50. Eden mal daljši, drugi mal krajši, tako da se te kazalčni naključno seštevajo in naključna vsota kazalcev je vsota moči. Tako da lahko računam nekje, ne na 46, pač pa na 26 decibelov razmerje signal motnja na 5000 km trasi. Ne? In to je zdaj račun našega kabla. Ne? Tu lahko računamo na prekooceanskem kablu, da dobimo. 26 decibelov ni tu super, ne? Ampak enica ničla se da s tem živeti, se pravi se da dobiti dobro nizko pogostnost na pak, tako da tu gre. Ne? Sedaj da se zavedamo, tukaj zdaj je 80 kanalov. 100, dobro, 80, 50 GHz, 80 kanalov napravljamo. 80 kanalov z razmeren signal motnja 26 decibelov. Če smo vse možne kombinacije za motnje sešteli, smo tukaj poskušali sešteti na različne načine, se pravi, različno vsoto se tukaj napravljamo. Tako da, tu je nekje tisti račun, koliko se da prekooceanski kabel narediti. Mislim, da je tudi ta zadnja slika, ki imamo od tega predavanja. Ja, ta zadnja je ta. Tako da imamo oceno, koliko tega bo, ne? Jaz tukaj danes, tu predavljeni rahlo avto, sam ta slica, kako smo se vsotno naredili, da števa eno uro izpeljal po tabli, ne? Budi to števa eno naredimo, tako da nisem mogel vsega izpeljati, mogel sem predstaviti, kje je omejitev, zakaj prekooceanski kabel ni toliko preprosta naloga, ne? Če hočemo res narediti unij visoko, zmogljiv prekooceanski kabel, ki je vsak od vas božal svoj telefon in se gre vsak dan klanje sričko v Google. Ne? Svojo vdanost izkazujem sričko v Google. Svojo vdanost izkazujem brzpred, prasno se vaš telefon. Izkazuje se svojo vdanost. Kaj ste pač taki, tako religijo imate, jaz moram vašim religioznim zahtevam, moram tukaj ustreči z vlake, ne? Ker drhač ne bo šlo. Ne? Ki moje se trička Google vsak dan. Ne? Tako, dobro, pa ne den si bilo imaj hudo, ne, pa je speljava. Pa ne zdaj. Dobro, tukaj.